ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัศนาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่8
ผมมาจากชวายมะให้เอามาปล่อยเพราะมันกัดแพะเจ้าหมาพวกนี้เราไม่ได้เลี้ยงมันมันมาเองมะเลยเอามาปล่อยผมเป็นมุสลิมคนมุสลิมเขาไม่เลี้ยงหมาครับเด็กหนุ่มอธิบายมะเป็นคำที่มุสลิมใช้เรียกมารดาของตนแล้วทำไมมาไกลถึงที่นี่จากชวายมานี่ก็ผ่านวัดมาเป็นร้อยต้องมาถึงที่นี่ให้เปลืองน้ำมันทำไมล่ะมะกำชับมาครับบอกว่าให้เอามาปล่อยที่วัดป่ามะม่วงมันจะได้ไม่ถูกคนรังแกมะว่าเจ้าของวัดนี้ใจดีมันจะได้มีความสุขกว่าอยู่ที่อื่นถึงมะจะเกลียดพวกมันแต่ก็ไม่อยากเห็นมันถูกรังแกครับอย่างนั้นหรอกหรืองั้นกลับไปบอกมะเธอด้วยว่าหลวงพ่อวัดนี้สั่งให้เอามาปล่อยอีกหลายๆคันรถรับรองว่าอยู่วัดนี้แล้วปลอดภัยท่านตั้งใจประชดแต่ชายหนุ่มไม่รู้จึงตอบไปว่าครับแล้วผมจะบอกมากตามนี้พูดจบก็ออกรถอย่างรวดเร็วมิได้ร่ำลาท่านพระครูมองตามรถพลางสายหน้าช้าๆวัดนี้ไม่รู้เป็นอะไรแมวมาหาหมามาสู่ไม่ได้ขาดเมื่อวันก่อนก็มีคนเอาแมวใส่กระสอบซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาปล่อยจนวัดแทบจะกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์สาราสิงไปแล้วนายสมชายซึ่งยิ้วเป็นโตเดินมาทันท่านที่ลานวัดก็พูดขึ้นว่าเขาเอาหมามาปล่อยอีกแล้วหรือครับหลวงพ่อทำไมถึงต้องมาปล่อยที่วัดนี้ก็ไม่รู้วัดอื่นมีถมเทไปไม่ปล่อยเด็กหนุ่มตำหนิไกลๆเขาว่ามันจะได้ไม่ถูกรังแกท่านพระครูอ้างเขาว่าไม่ถูกยังไงได้ยายบุญรับตีมันทุกวันผมนี่หนวกหูจะแย่อยู่แล้วเมื่อไหร่ยายนี่จะไปสักทีก็ไม่รู้เขาบ่นถึงกุฏิท่านพระครูวางบาตรลงแล้วก็จึงเข้าไปล้างมือล้างเท้าจนสะอาดหมดจดเช็ดให้แห้งก่อนลงมือฉันอาหารที่ลูกศิษย์วัดจัดสำรับไว้รอท่าฉันเสร็จจึงเข้าไปล้างปากแปรงฟันซึ่งหมายความว่าสิ้นสุดการบริโภคสำหรับวันนี้จากนั้นจึงมานั่งอย่างอาสนะประจำของท่านรู้ว่าพระโบเฮียวจะต้องมาให้สอบอารมณ์หลวงพ่อครับผมแย่แล้วลูกศิษย์รายงานทันทีที่มาถึงและกราบอาจารย์แล้วทั้งที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับศิษย์หากท่านพระครูก็ต้องถามไปตามมารยาทว่าแย่ยังไงไหนว่าไปสิผมเกลียดยายบุญรับจนปฏิบัติไม่ได้จิตมันตกจนดึงไม่ขึ้นทำยังไงดีล่ะครับหลวงพ่อถามอย่างรู้สึกทุกข์ร้อนนั่นแหละพยาบาทนิวรณ์กำลังครอบงำเธอทำไมไม่ใช้โยนิโสมนสิการขจัดมันเสียปล่อยให้ระรานอยู่ทำไมคนเป็นศิษย์ไม่ตอบด้วยไม่รู้จะตอบอย่างไรอาจารย์จึงขยายความต่อไปว่าการละพยาบาทนิวรณ์ต้องใช้โยนิโสมนสิการในเมตตาเจโตวิมุตติดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเจโตวิมุตติมีอยู่การทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในเจโตวิมุตตินั้นนี้ไม่เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นวิธีปฏิบัติก็เช่นการกำหนดนิมิตในเมตตาเป็นอารมณ์การประกอบเนืองๆซึ่งเมตตาภาวนาการพิจารณาถึง ความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นต้นท่านมองหน้าลูกศิษย์รู้ว่าฝ่ายนั้นยังไม่เข้าใจจึงถามขึ้นว่าจะต้องให้แจกแจงรายละเอียดไหมก็ดีเหมือนกันครับเพราะผมรู้แต่หลักการส่วนรายละเอียดยังทราบไม่ซึ้งนักถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีการเจริญเมตตาหรือการแผ่เมตตานั้นลำดับแรกจะต้องแผ่ให้ตัวเองเสียก่อนทำไมต้องให้ตัวเองก่อนล่ะครับก็เราไม่ได้เกลียดตัวเองเราเกลียดคนอื่นก็ควรจะแผ่ให้คนที่เราเกลียดพระบัวเหี่ยวแย้งท่านพระครูจึงแถลงว่าการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้แผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเพราะเท่ากับทำตัวเราให้เป็นพยานว่าตัวเราเป็นผู้รักสุขเกลียดทุกข์อยากอยู่ไม่อยากตายฉันใดคนอื่นหรือสัตว์อื่นก็ฉันนั้นแต่ถ้าเราอยากตายไม่อยากอยู่ล่ะครับพระยวนเริ่มยวนท่านพระครูต้องปรามว่าขอทีอย่าชักใบให้เรือเสียเธอละก็ชอบนอกลู่นอกทางเรื่อยครับไม่ออกก็ได้ครับนิมนต์หลวงพ่อเทศต่อผมไม่ขัดแล้วครับเมื่อลูกศิษย์นิมนต์อาจารย์จึงแสดงธรรมต่อไปว่าโดยธรรมชาติแล้วไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างก็รักตัวเองด้วยกันทั้งนั้นดังมีพุทธพจน์แสดงไว้บุคคลตามค้นไปด้วยใจตลอดทุกทิศก็ไม่ได้พบผู้ที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนที่ไหนเลยฉันใดตนของคนอื่นๆก็ย่อมเป็นที่รักของเขามากฉันนั้นเพราะฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรจะเบียดเบียนผู้อื่นนี่แหละถึงต้องให้เมตตาในตนเองก่อนไหนเธอแผ่เมตตาให้ตัวเองเป็นหรือเปล่าลองว่าให้ฟังสักหน่อยสิหลวงพ่อจะเอาแบบบาลีหรือแบบไทยล่ะครับเอาทั้งสองแบบนั่นแหละงั้นก็เอาแบบบาลีก่อนและตามด้วยไทยนะครับพระหนุ่มกระแอมแก้เขินและจึงท่องด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าอาหังสุขิโตโหมิมิทุโขโหมิอเวโรโหมิอัพยาปัจโชโหมิอนิโคโหมิสุขิอัตนังปริหรามิขอข้าพเจ้าจงถึงซึ่งความสุขเถิดขอข้าพเจ้าจงอย่ามีเวรมีภัยเลยขอข้าพเจ้าอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนอยู่เถิดดีมากยังแน่นดีเอาล่ะเมื่อแผ่เมตตาให้ตนเองเป็นอันดับแรกแล้วจากนั้นจึงแผ่ไปให้ผู้อื่นตั้งแต่บุคคลที่รักมากบุคคลกลางๆคือไม่รักไม่ชังไปจนถึงบุคคลที่เป็นศัตรูแต่ถ้าแผ่เมตตาให้ศัตรูแล้วเกิดโทสะขึ้นก็ให้ปฏิบัติตามวิธีระงับความโกรธที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ซึ่งมีถึง9วิธีแต่ถ้าใช้ทั้ง9วิธีแล้วยังไม่หายโกรธล่ะครับก็แสดงว่าคนคนนั้นกิเลสหนาตัณหามากจนไม่อาจรับฟังคำสอนได้ก็ตัดหางปล่อยวัดไปถือว่าเป็นพวกบัวติดโคลนตมที่เรียกว่าปะทะปรมะแล้วคนที่ไม่มีหางจะให้ตัดจะทำอย่างไรดีครับอย่างผมเนี่ยตอนเกิดแม่ก็ไม่ได้ให้หางมาด้วยพระยวนอดยวนไม่ได้บัวเหี่ยวรู้สึกว่าเธอถนัดทะเลทลายใช่จริงจูนะฉันจะว่าเธอยังไงดีถึงจะเจ็บแสบจะได้จดจำสักทีท่านพระครูว่าให้ถ้าจะว่าให้เจ็บแสบก็ต้องว่าเดี๋ยวเอามีดโกนปาดแล้วราดไปถึงเจอรับรองว่าทั้งเจ็บทั้งแสบจะครับพระบัวเหี่ยวเสนอแนะความสุขของท่านคือการได้ยั่วพระอุปชาอยากเห็นท่านโกรธเพราะท่านไม่เคยโกรธให้เห็นเขาว่ากันว่าคนเป็นพระอรหันต์จะไม่โกรธหรือว่าท่านเป็นพระอรหันต์ ือแล้วนะจะไม่บอกหรอกว่าวิธีระงับโกรธที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้มีอะไรบ้างจะปล่อยให้เธอเกลียดยบุญรับให้เธอถูกไฟโทสะแผดเผาให้ไหม้เกรียมกรอบเป็นประย่างไปเลยท่านต่อว่าต่อขานยืดยาวแต่คนเป็นศิษย์ก็รู้ว่าอาจารย์ไม่ได้โกรธเพราะหน้าตาไม่ได้บึ้งเสียงที่พูดก็ไม่เกรียดกราดอย่างเสียงยบุญรับแหมหลวงพ่อก็ผมพูดเล่นๆก็ทำใจน้อยไปได้นิมนต์สาธยายต่อเถอะครับผมไม่ยั่วแล้วแน่นะเอาล่ะงั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีการปฏิบัติเพื่อระงับความโกรธวิธีแรกคือให้ระลึกถึงโทษของความโกรธว่าความโกรธนั้นให้โทษด้วยประการต่างๆหาคุณไม่ได้เลยถ้าคนเข้ามาโกรธเราแล้วเราโกรธตอบเราก็ได้ชื่อว่าเป็นคนเลวที่ยิ่งกว่าคนที่โกรธก่อนนั่นอีกผู้ไม่โกรธตอบคนที่โกรธตนก่อนผู้นั้นได้ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะยากฉะนั้นถ้าเธอโกรธตอบยายบุญรับก็แปลว่าเธอเลวกว่ายายบุญรับใช่อีกถ้าลองวิธีนี้แล้วยังไม่ได้รับผลก็ให้ใช้วิธีที่สองคือให้ระลึกถึงความดีของเขาธรรมดาคนเรานั้นว่าโดยทั่วไปแต่ละคนแต่ละคนจะต้องมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีอยู่ในตัวเราก็คิดถึงแต่ในส่วนดีของเขาส่วนที่ไม่ดีอย่าไปคิดถ้าหาส่วนดีของเขาไม่ได้จริงๆก็ให้นึกสงสารเขาคิดเสียว่าโทษน่าสงสารต่อไปคนคนนี้จะต้องประสบผลร้ายต่างๆเพราะความประพฤติไม่ดีอย่างนี้นรกอาจจะรอเขาอยู่เมื่อคิดได้อย่างนี้ก็จะระงับความโกรธไปได้แต่ถ้ายังไม่ได้ก็ให้ลองหาวิธีที่สามคือให้คิดถึงความจริงที่ว่าการโกรธคือการทำให้ตัวเองทุกข์คนที่โกรธแล้วเป็นสุขนั้นไม่มีในโลกเมื่อเราคิดได้อย่างนี้เราจะต้องไม่โกรธเพราะเรื่องอะไรจะไปทำให้ตัวเองเป็นทุกข์จริงไหมจริงครับแล้วถ้ายังไม่หายโกรธจะทำอย่างไรอีกครับก็ใช้วิธีที่4คือให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนกรรมที่มีความโกรธเป็นเหตุนั้นมันรังแต่จะทำความเสื่อมเสียให้กับตัวเราเพราะทั้งเราทั้งคนอื่นต่างก็มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยเราทำกรรมใดไว้ก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นและกรรมที่เกิดจากความโกรธนั้นจะทำให้บรรลุความหลุดพ้นก็หาไม่จะช่วยให้ได้ทิพยสมบัติหรือมนุษยสมบัติก็หาไม่นี่แต่จะทำให้ตัวเองตกต่ำลงไปจนถึงตกนรกหมกไหม้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรให้ความโกรธเกิดขึ้นในตัวเราแต่ถ้ายังไม่หายโกรธอีกก็ให้ลองวิธีที่5คือให้พิจารณาพระจริยวัตรในปางก่อนของพระศาสดาว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นกว่าจะตรัสรู้ก็ได้ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งหลายมาตลอดเวลายาวนานได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยยอมเสียสละแม้แต่พระชนชีพของพระองค์เองเมื่อถูกคมเหงกลั่นแกล้งเบียดเบียนด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่ทรงแค้นเคืองทรงเอาดีเข้าตอบถึงเขาจะตั้งตัวเป็นศัตรูขนาดพยายามปลงพระชนก็ไม่ทรงมีจิตคิดประทุษร้ายซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีปรากฏในชาดกเช่นเรื่องมหาสีละวชาดกมหากปิชาดกเป็นต้นถ้าสามารถไปอ่านเองได้หัดอ่านเสียบ้างจะได้หูกว้างตากว้างขึ้นไม่ใช่ดีแต่ปากกว้างเอาแต่กินอย่างเดียวท่านแกล้งเหน็บแนมโดยรู้ว่าคนเป็นศิษย์ติดในรถและผมจะไปหาอ่านต่อวิธีที่6เถอะครับรับบัวเหี่ยวไม่ต่อกลอนแล้วว่ากลัวจะเข้าเนื้อมากขึ้นวิธีที่6ให้พิจารณาถึงความที่เคยเกี่ยวข้องกันในวัฏสงสาร ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่น้องชายไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรไม่เคยเป็นธิดาของเรานี่ที่หาได้ง่ายอันนี้ก็หมายความว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องเคยเกี่ยวข้องกันมาในอดีตชาติมีชาติใดชาติหนึ่งอย่างยายบุญรับก็อาจจะเคยเป็นแม่หรือเป็นพี่สาวหรือน้องสาวเธอในอดีตชาติชาตินี้จึงได้มาเจอกันอีกเพราะฉะนั้นเธอจึงไม่ควรใจร้ายต่อเขาแต่ถ้าเขาแกล้งร้ายกับผมละครับอันนั้นมันเรื่องของเขาถ้าตัวเราไม่ผูกเวรมันก็ระงับลงได้ในส่วนของเราถ้าเขาโกรธเขาก็ทุกข์ส่วนเราไม่โกรธเราก็ไม่ทุกข์ที่เรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังใช่ไหมครับเออันนี้ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะไม่เคยตบตั้งแต่บวชมานี้ยังไม่เคยตบมือไม่ว่าจะข้างเดียวหรือว่าสองข้างก็ไม่เคยท่านพระครูนึกสนุกจึงพูดยวนกับคนยวนดีแล้วครับหลวงพ่อทำถูกแล้วเป็นพระเป็นเจ้าขืนตบมือตบไม้ประเดี๋ยวศีลก็เปื่อยหมดเท่านั้นคนยวนยวนตอบเอาละพอแล้วพูดเลอะเลือนล่ามต้ามไปมันก็จะไม่ดีทีนี้ก็มาว่ากันถึงวิธีที่7คือพิจารณาอานิสงส์ของเมตตาความโกรธมีโทษก่อผลร้ายมากมายชั้นใดเมตตาก็มีคุณก่อให้เกิดผลดีฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ควรจะระงับความโกรธเสียและตั้งจิตเมตตาขึ้นมาแทนให้เมตตานั่นแหละช่วยกำจัดและป้องกันความโกรธไปในตัวผู้มีเมตตาย่อมสามารถเอาชนะใจคนอื่นซึ่งเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดไม่กลับแพ้ผู้ตั้งอยู่ในเมตตาชื่อว่าทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นพระพุทธองค์ทรงแสดงอานิสงส์ของเมตตาไว้11ประการคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายเทวดารักษาไฟทิพย์หรือสัตว์ราไม่กล้ำกลายจิตเป็นสมาธิเร็วผิวหน้าผ่องใสไม่หลงตายและประการสุดท้ายคือเมื่อยังไม่บรรลุธรรมเบื้องสูงก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกเป็นอย่างต่ำและถ้ายังไม่หายโกรธล่ะครับให้ลองวิธีที่8คือพิจารณาโดยวิธีแยกธาตุวิธีนี้เป็นการพิจารณาระดับปรมัตถ์เข้าใจยากฉันก็ยังไม่อธิบายให้เธอฟังในตอนนี้ให้เธอปฏิบัติไปให้ได้สูงพอสมควรเสียก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ตอนนี้พูดไปเธอก็ไม่เข้าใจเอาละฉันจะรวบรัดไปถึงวิธีสุดท้ายเลยคือพิจารณาทำทานสังวิภาคการทำทานสังวิภาคก็คือการให้ของของตนแก่ศัตรูและรับของของเขามาเพื่อตนแต่ถ้าของของเขาไม่บริสุทธิ์ก็พึงให้แต่ของของตนฝ่ายเดียวไม่รับของเขาเมื่อทำอย่างนี้ความอาฆาตในบุคคลนั้นจะระงับไปการให้เป็นวิธีแก้ความโกรธที่ได้ผลชนะสามารถระงับเวรที่ผูกกันมายาวนานให้สงบลงได้เป็นเมตตากรุณาที่แสดงออกในการกระทำพระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงอานุภาพยิ่งใหญ่ของทานคือการให้นั้นว่าการให้เป็นเครื่องฝึกคนที่ยังฝึกไม่ได้การให้ยังสิ่งประสงค์ทั้งปวงให้สำเร็จผู้ให้ก็เบิกบานขึ้นมาด้วยการให้ฝ่ายผู้รับก็น้อมลงมาพบด้วยปิยวาจานี่แหละการระงับความโกรธวิธีสุดท้ายเคยเห็นแล้วใช่ไหมว่าเสด็จพ่อของพวกเราท่านทรงสอนไว้ละเอียดละออลึกซึ้งยิ่งนะเธออยากจะฟังเรื่องของพระสาวกรูปหนึ่งที่ไม่เคยผูกโกรธต่อผู้ใดเลยอยากฟังไหมล่ะฉันจะเล่าท่านถามคนฟัง
หลวงพ่อ
พ่ออยากเล่าหรือเปล่าล่ะครับถ้าอยากเล่าผมก็อยากฟังคนฟังมานานเริ่มยั่วถ้าฉันไม่อยากเล่าล่ะเธอจะว่ายังไงคนเล่ายั่วตอบถึงหลวงพ่อไม่อยากเล่าแต่ผมก็อยากฟังเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเล่าเถอะครับนิมนต์พูดพร้อมกับประนมมือขึ้นนิมนต์คนเล่าจึงเล่าแต่โดยดีเรื่องมีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เชตวนารามพระสาวกชื่อปุณณะได้เข้าไปเฝ้ากราบทูลขอให้ประทานโอวาทพระศาสดาจึงทรงแสดงธรรมสอนให้เพลิดเพลินยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเมื่อดับความเพลิดเพลินได้ทุกข์ก็ดับพระปุณณะกราบทูลว่าท่านจะไปอยู่ชนบทชื่อสุนาปลังจะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชาวสุนาปลังจะดุร้ายถ้าเขาด่าว่าเธอจะทำอย่างไรพระปุณณะกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าด่าก็ยังดีกว่าทำร้ายด้วยมือตรัสถามว่าถ้าเขาทำร้ายด้วยมือจะทำอย่างไรกราบทูลว่ายังดีกว่าใช้ก้อนดินทำร้ายตรัสถามว่าถ้าเขาใช้ก้อนดินทำร้ายจะทำอย่างไรกราบทูลว่ายังดีกว่าใช้ก้อนไม้ทำร้ายตรัสถามว่าถ้าเขาใช้ก้อนไม้ทำร้ายจะทำอย่างไรกราบทูลว่ายังดีกว่าทำร้ายด้วยศัตราตรัสถามว่าถ้าเขาทำร้ายด้วยศัตราจะทำอย่างไรกราบทูลว่ายังดีกว่าฆ่าด้วยศัตราที่คมตรัสถามว่าถ้าเขาฆ่าด้วยศัตราที่คมจะทำอย่างไรกราบทูลว่าบุคคลบางคนยังต้องหาคนมาฆ่าแต่นี่ดีไม่ต้องหาเขามาฆ่าให้เองพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาและตรัสอนุญาตให้พระปุณณะไปอยู่ชนบทชื่อสุนาปลันตะได้พระปุณณะไปอยู่ณที่นั้นได้แสดงธรรมให้พวกมนุษย์ชาวสุนาปลันตะชนบทแปลกใจแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนมากภายในพรรษานั้นและตัวท่านก็ได้วิชาสามภายในพรรษานั่นเองเหมือนกันท่านพระครูเล่าจบคนเป็นศิษย์จึงพูดขึ้นว่าผมจะจดจำเรื่องราวของพระสาวกรูปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์จะพยายามทำให้ได้อย่างท่านพูดอย่างมุ่งมั่นดีแล้วฉันอนุโมทนาแล้วก็เชื่อว่าเธอต้องทำได้เงียบกันไปครู่หนึ่งพระบัวเหี่ยวจึงถามว่าหลวงพ่อครับการแผ่เมตตานั้นเราจะแผ่ให้สัตว์ด้วยจะได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่สัตว์เลยแม้แต่พืชก็แผ่ให้ได้มีคนเขาทดลองทำมาแล้วได้ผลเกินคาดเชียวละอย่างยายบุญรักนั่นน่ะถ้าแกเปลี่ยนจากด่ามาเป็นแผ่เมตตาก็จะไม่ต้องไปทะเลาะกับหมากับแมวอย่างนั้นแกโกรธว่ามันไปขี้เรี่ยราดสกปรกก็เลยไปด่ามันตีมันหมาแมวมันก็มีจิตใจไปทำอย่างนั้นมันก็โกรธเลยแกล้งขี้เลอะเทอะใหญ่ขี้ตัวเดียวไม่พอมันยังเที่ยวไปชวนเพื่อนมันมาขี้ถ้ายายบุญรักแผ่เมตตาให้มันมันก็จะเลิกและก็บอกให้เพื่อนมันเลิกอีกด้วยมันเลิกขี้มันก็ตายใช่ครับหลวงพ่อไม่ตายหรอกฉันหมายถึงว่ามันเลิกขี้เรี่ยราดแต่จะขี้เป็นที่เป็นทางไม่ให้สกปรกเหมือนที่เป็นอยู่นี่ท่านพระครูตอบทั้งที่รู้ว่าพระยวนตั้งใจยวนถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อน่าจะสอนให้แกแผ่เมตตาผมจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงด่าของแกทำไมจะไม่สอนสอนจนไม่รู้จะสอนยังไงแล้วแต่แกรับไม่ได้อุตส่าห์ชื่อบุญรับแต่ไม่ยากรับสิ่งดีๆฉันจัดแกไว้ในพวกทวนกระแสบางคนก็สอนยากนะโบเฮียวคนที่มาวัดนี้ไม่ได้แปลว่าจะสอนง่ายเสียทุกคนมันเป็นไปตามกรรมที่เขาทำมานะครับพระโบเฮียวว่าทั้งทำมาทั้งทำไปนั่นแหละถึงกรรมที่ทำมาจะดีแต่กรรมที่กระทำต่อไปก็สามารถแก้ไขให้มันดีได้แต่เขาก็ไม่ยอมแก้ไขคนประเภทนี้นับวันจะมีมากขึ้น ต้องปล่อยไปตามเวรตามกรรมของเขาใช่ไหมครับก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเอาล่ะถึงเวลาที่เธอต้องกลับไปปฏิบัติแล้วฉันเองก็จะขึ้นไปเขียนหนังสือเหมือนกันอย่าลืมแผ่เมตตาให้ยายบุญรับล่ะท่านเตือนไม่ลืมครับฟังหลวงพ่อพูดผมก็หายโกรธแกไปตั้งครึ่งแล้วผมรับรองว่าจะต้องกำจัดพยาบาทนิวรณ์ออกไปจากจิตให้ได้ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้ชี้ทางสว่างให้ผมไปละครับพระหนุ่มก้มลงกราบพระอุปัชฌาย์สามครั้งแล้วก็ลุกออกมาวันพระนี้ก็เช่นเดียวกับวันพระอื่นๆเมื่อท่านพระครูลงมาจากกุฏิชั้นบนก็พบผู้คนมากหน้านั่งรออยู่ที่กุฏิชั้นล่างทั้งที่เวลาขณะนั้นเพิ่งจะตีสี่หน้าตาของแต่ละคนล้วนบ่งบอกว่ากำลังประสบปัญหาชีวิตอย่างหนักหวังจะมาพึ่งท่านให้ช่วยขจัดปัดเป่าในสมชายซึ่งนอนอยู่กุฏิชั้นล่างต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่รับแขกแต่ดึกแต่ดื่นที่สำคัญก็คือคอยจดจำว่าใครมาก่อนมาหลังจะได้มีในการลัดคิวกันแขกบางคนก็นั่งปากน้ำค้างรอคิวตั้งแต่กุฏิยังไม่เปิดต้องทนยุงทนหนาวเพราะอยากเข้าพบท่านก่อนข้างฝ่ายในสมชายก็เป็นคนยุติธรรมไม่มีใครเหมือนเพราะไม่ยอมรับสินบาทค่าสินบนใดๆใครมาก่อนก็จัดให้เข้าพบก่อนท่านพระครูกำชับนักกำชับหนาว่าให้จัดลำดับอย่างเที่ยงธรรมไม่ว่าใครจะใหญ่โตมาจากไหนยากดีมีจนอย่างไรก็ต้องเรียนตามลำดับก่อนหลังทั้งสิ้นท่านพระครูขอตัวไปลงอุโบสถเพื่อทำสังฆกรรมร่วมกับภิกษุรูปอื่นๆซึ่งจะเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงและช่วงเวลานี้ท่านก็จะนำพระเนรปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เปรตชนหรือว่าที่เรียกตามภาษาชาวบ้านว่าพวกผีบรรดาผีเหล่านี้บ้างก็ท่องเที่ยวอยู่แถววัดคอยรับส่วนบุญกุศลจากผู้อุทิศมาให้บ้างก็มาจากที่ไกลโดยคำบอกเล่าของบรรดาเพื่อนผีด้วยกันท่านพระครูเคยเล่าให้พระบุญเยี่ยวฟังว่าพวกผีเหล่านี้ก็เหมือนคนเวลาไปรับประทานอาหารตามที่ต่างๆร้านไหนอร่อยก็จะบอกเพื่อนฝูงญาตินิดให้ไปลองรับประทานบ้างผีก็เช่นกันเมื่อพวกเขารู้ว่าที่วัดแห่งนี้มีคนมาทำบุญและมีพระปฏิบัติกรรมฐานและอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็จะพากันมาคอยรับพร้อมทั้งบอกต่อๆอย่างเพื่อนผีญาติผีของตนพวกผีเหล่านี้ต้องมาเร่ร่อนขอส่วนบุญจากมนุษย์ก็เพราะพวกเขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษในสมัยที่ยังมีชีวิตก็ไม่เคยทำบุญทำทานเมื่อตายลงก็ต้องมาเป็นเปรตคอยรับส่วนบุญจากผู้อื่นวันไหนไม่มีผู้อุทิศมาให้ก็ต้องทุกข์ทรมานเพราะความหิวโหยแต่เปรตชนเหล่านี้ก็ยังดีกว่าพวกสัตว์นรกเพราะพวกหลังนี้นอกจากจะอดอยากหิวโหยแล้วยังถูกลงโทษทันด้วยวิธีต่างๆตามกรรมที่เขาได้ทำมาอีกด้วยเสร็จจากโปรดผีเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็เดินกลับมายังกุฏิเพื่อโปรดคนพระบุญเหี่ยวเดินตามมาสังเกตการทุกครั้งด้วยเป็นความประสงค์ของท่านพระครูที่ต้องการให้พระใหม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเมื่อนั่งที่อาสนะประจำของท่านแล้วนายสมชายจึงบอกชายวัย67ครานเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะได้ไม่พูดข้ามศีรษะผู้อื่นบุรุษนั้นครานเข้าไปในระยะอัฐบาทกราบ3ครั้งแล้วนิ่งอยู่มีเรื่องอะไรว่าไปเลยโยมท่านกราบอนุญาตครับหลวงพ่อผมมานั่งรอตั้งแต่ตีสองนั่งนอกกุฏิผมชื่อบุญช่วยครับเขารายงานเหมือนจะประกาศว่าไม่ได้แซงคิวใคร งั้นหรือเอาล่ะจะให้อาตมาช่วยอะไรก็ว่ามาหากเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความลับท่านจะพูดได้เสียงปกติยกเว้นเรื่องที่เจ้าตัวไม่ต้องการให้ผู้อื่นร่วงรู้ท่านก็จะพูดเสียงเบาให้ได้ยินกันเพียงสองคนคือแม่ผมนะสิครับหลวงพ่อแม่ยอมเป็นอะไรท่านถามเมื่อบุรุษนั้นไม่ยอมพูดต่อเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เป็นเมียพ่อบุรุษผู้มีนามว่าบุญช่วยตอบซื่อๆแต่ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ก็พากันคิดว่าเขาแกล้งพูดถ่วงเวลาคนอื่นอ๋อที่มานั่งรอตั้งแต่ตีสองก็เพื่อจะมาบอกแค่นี้เองหรือมีอีกครับหลวงพ่อยังมีอีกนายบุญช่วยรีบบอกเพราะกลัวถูกตัดคิวคือแม่ผมแกกลัวตายครับหลวงพ่ออายุเท่าไรล่ะผมเหรอครับ65ครับไม่ใช่อาตมาหมายถึงแม่โยมต่างหากแม่85ครับหลวงพ่อช่วยแกหน่อยเถอะครับแกไม่อยากตายรบเร้าให้มาขอคาถาหลวงพ่อแกว่าหลวงพ่อมีคาถากันตายลูกยอดกระตันอยู่รายงานอ๋อเรื่องแค่นี้เองนึกว่ามาเรื่องอะไรไม่ยากหรอกโยมเรื่องง่ายๆเดี๋ยวอาตมาจะบอกคาถาให้ผู้ที่นั่งณที่นั้นปล่อยตื่นเต้นไปด้วยต่างก็พากันเงียหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจกลับไปบอกแม่นะโยมนะคาถากันตายมีอยู่สองข้อคือ1หายใจเข้าไว้ข้อ2กินข้าวเข้าไว้ปฏิบัติได้2ข้อนี้รับรองว่าไม่ตายที่เขาตายไปกันเพราะไม่ยอมหายใจไม่ยอมกินข้าวคำตอบของท่านพระครูทำให้คนอื่นๆหัวเราะยกเว้นบุรุษเจ้าของเรื่องเขารีบกราบท่านพระครู3ครั้งแล้วเอ่ยลาขอบคุณหลวงพ่อมากครับผมขอลาจะรีบไปไหนล่ะโยมจะรีบไปบอกแม่ครับแม่คงจะดีใจได้คาถาเดี๋ยวก่อนอาตมายังไม่ได้บอกเคล็ดลับยังมีเคล็ดลับอีกอาตมาจะบอกให้คือเราต้องไม่กลัวตายต้องกล้าเผชิญกับมันคนที่กลัวตายอาตมาเห็นตายทุกรายถ้าไม่กลัวตายแล้วไม่ตายใช่ไหมครับหลวงพ่อสตรีผู้หนึ่งเอ่ยถามกลัวหรือไม่กลัวมันก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละแต่เท่าที่อาตมาสังเกตดูคนที่กลัวตายมักตายเร็วคนไม่กลัวตายตายช้าฉะนั้นจงอย่ากลัวตายแต่จงมีสติรู้เท่าทันชีวิตว่ามันไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็จะทำดีพูดดีคิดดีทำได้อย่างนี้เราก็ไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าจะไม่ไปทุกขติคนที่เขากลัวตายก็เพราะกลัวไปไม่ดีเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นโยมพอเข้าใจที่อาตมาพูดไหมเข้าใจครับในบุญช่วยตอบเข้าใจว่ายังไงไหนลองบอกมาสิว่าจะไปบอกแม่ว่ายังไงท่านถือโอกาสซักซ้อมความเข้าใจเพราะมีหลายคนที่อยู่ในประเภทฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดท่านพูดอย่างหนึ่งเขาเอาไปพูดอีกอย่างแล้วอ้างว่าท่านพูดทำให้เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันไปยกใหญ่เหตุนี้ท่านจึงต้องตรวจสอบเพื่อความถูกต้องชัดเจนเข้าใจว่าให้หายใจเข้าไว้กับกินข้าวเข้าไว้แล้วจะไม่ตายส่วนเคล็ดลับก็คือต้องไม่กลัวตายถ้ากลัวแล้วจะตายไม่กลัวไม่ตายหลวงพ่อให้ผมไปบอกแม่อย่างนี้ครับบุรุษสูงวัยตอบตามระดับสติปัญญาของตนเครื่องรับในตัวเขารับได้เท่านี้อ้ออาตมาพูดว่าอย่างนั้นหรือโยมแน่ใจนะแน่ใจครับเขายืนยันงั้นก็ให้พระบุญเฮียวเป็นพยานก็แล้วกันพระบุญเฮียวผมพูดอย่างที่โยมคนนี้บอกหรือเปล่าต่อหน้าคนอื่นที่ไม่คุ้นกันท่านจะเรียกพระบวชใหม่ว่าพระบัวเยวและแทนตัวท่านว่าผมไม่ใช่ครับหลวงพ่อพูดว่าอย่างนี้พระบัวเยวอธิบายจนบุรุษนั้นเข้าใจถูกต้องเป็นอันดีท่านพระครูจึงอนุญาตให้เขากลับไปได้ต่อจากนั้นก็เป็นรอบของสตรีวัย50 หลวงพ่อจ้าฉันอยากตายเป็นประโยคแรกที่นางเอื้อนเอ่ยอยากตายหรือนั่นก็ตามโยมผู้ชายเมื่อกี้ไปสิตามไปทำไมจ้าถามงงๆอ้าวก็จะได้ไปหาแม่เขานะสิไปแลกกันซะจะได้หมดเรื่องเมื่อแม่เขาไม่อยากตายส่วนโยมอยากตายก็ควรจะแลกกันเสียจะได้สมใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายไงล่ะแม่หลวงพ่อถ้ามันทำอย่างนั้นได้ก็ดีนะสินางว่าก็ทำไมจะไม่ดีล่ะอาตมาถึงได้แนะนำหลวงพ่อเจริญไม่เคยแนะนำในสิ่งที่ไม่ดีท่านใช้มุกตลกเพื่อให้บรรดาผู้แบกทุกข์ทั้งหลายได้ผ่อนคลายแต่ฉันอยากตายโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนกับใครหญิงนั้นยืนกรานอยากตายแน่หรือคราวนี้ท่านถามจริงจังจักตอบเสียงอ่อยนั่นก็เชิญตายได้ตามสบายวัดนี้มีพร้อมทั้งเมรุเผาศพทั้งพระสวดมาติกาถามไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้สมชายไปสั่งซื้อที่ตลาดก็ได้ว่าแต่โยมจะเอาลงแบบไหนเอาไม้คำฉาหรือไม้จำปาเห็นท่าทางท่านเอาจริงเอาจังหญิงนั้นก็ใจฝ่ออยากจะเปลี่ยนใจแต่ก็อายคนอื่นจึงฝืนตอบไปว่าแล้วแต่หลวงพ่อจะเมตตาเถอะจ้ะไม้อะไรก็ได้แล้วแต่อาตมาไม่ได้สิก็อาตมาไม่ได้เป็นคนตายนี่นั้นลงจำปาก็ได้จ้ะสตรีวัย50ตอบเสียงเบาลงทุกทีเหงื่อการแตกซิกๆเพราะกลัวตายเอาละสมชายมานี่สิช่วยไปนิมนต์พระไว้10รูปสำหรับสวดมาติกาแล้วก็สั่งถามที่ตลาดให้5กระสอบท่านหันมามองหญิงนั้นและพูดว่าพร้อมๆอย่างโยมเนี่ย5กระสอบก็ไม่หมดไม่มีเหลือคนแบกทุกข์มีท่าทางลังเลพูดเสียงอ่อยๆว่าหลวงพ่อฉันกลัวร้อนเอาถ่านมาเผาฉันฉันก็ร้อนแย่นะสิอ้าวก็ในเมื่อโยมตายก็ต้องเผาจะให้ปล่อยเหม็นครุ้งอยู่ในวัดได้ยังไงงั้นฉันไม่ตายก็ได้นางถือโอกาสเปลี่ยนใจเอาให้แน่ๆจะตายหรือไม่ตายอาตมาจะได้จัดการได้ตามความประสงค์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอาตมาทำอะไรไม่ถูกนะสิยิ่งนั้นคิดว่าท่านดุจึงร้องไห้โฮออกมารำพึงรำพันว่าฉันกลุ้มใจจ้ะหลวงพ่อฉันอยากตายแต่ก็ไม่อยากตายนางพิร่ำพิไรรำพันทุกคนณที่นั้นพากันสมเพชเรื่องของคนอื่นดูช่างน่าสมเพชหลงลืมไปว่าบางทีเรื่องของตัวเองนั้นน่าสมเพชยิ่งกว่าสติให้ดีๆโยมหยุดร้องไห้เสียแล้วเล่าไปว่าโยมกลุ้มใจเรื่องอะไรถ้าเอาแต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นอาตมาจะรู้เรื่องได้ยังไงนั่นแหละนางจึงหยุดร้องไห้ใช้มือปาดน้ำตาแล้วก็เช็ดมือกับผ้านุ่งจากนั้นก็เริ่มต้นเล่าถึงเหตุแห่งความทุกข์โศกต่างๆจับใจความได้ว่าสามีลักลอบได้เสียกับคนใช้ในบ้านเมื่อนางไล่คนใช้ออกสามีก็ไปเช่าแฟลตอยู่กับคนใช้ไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องหลวงพ่อคะทำไมพวกผู้ชายถึงชอบยุ่งกับคนใช้คะสตรีอายุประมาณ30ถามขึ้นหล่อนก็ประสบปัญหาอย่างเดียวกันท่านพระครูเห็นเขาจึงใช้เห็นหนอสำรวจดูว่าผู้คนที่นั่งอยู่ต่อหน้าท่านนี้มีใครบ้างที่มาด้วยปัญหาอย่างเดียวกันจะได้ตอบให้เสร็จๆไปเป็นชุดๆเพื่อประหยัดเวลาแล้วเห็นหนอก็รายงานว่า6รายที่ประสบปัญหาเรื่องผัวมีเมียน้อยใน6รายมีอยู่4รายที่เมียน้อยเป็นคนใช้ส่วนปัญหาเรื่องเมียมีชู้ก็มีอยู่2รายทั้ง8รายนี้ก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ในการแก้ปัญหาหลวงพ่อยังไม่ตอบหนูเลยว่าทำไมผู้ชายถึงชอบยุ่งกับพวกคนใช้สตรีวัย30ทวงคำตอบเออันนี้อาตมาไม่รู้จะตอบยังไงเพราะอาตมายังไม่เคยยุ่งกับคนใช้คำตอบของท่าน เรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนในที่นั้นรวมทั้งคนถามด้วยแต่หลวงพ่อน่าจะตอบได้เพราะหลวงพ่อเป็นผู้ชายคนถามไม่ยอมแพ้หนูตอบเองค่ะ1 ใน 4ที่สามีมีเมียน้อยเป็นคนใช้ขันอาสาสิ่งที่ตอบเป็นด้วยความอาฆาตแค้นเคืองเพราะคนพวกนี้รสนิยมต่ำชอบของต่ำชอบกินของเหม็นของเน่าเหม็นจิตใจสกปรกต่ำทรามหล่อนหันไปทางพวกผู้ชายล้อมรั้วป้องกันตัวเองเสร็จสรรพด้วยการกล่าวว่าขอโทษบรรดาสุภาพบุรุษที่นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยนะคะถ้าท่านไม่ได้เอาคนใช้ทำเมียก็อย่าได้ร้อนตัวมนุษย์เพศชายก็เลยต้องนั่งนิ่งทั้งที่ใจอยากจะฉีกเนื้อผู้หญิงปากกล้าคนนั้นหลวงพ่อคะสามีหนูชอบดูรูปโป๊สาววัย27ถือโอกาสลัดคิวก็ที่คนอื่นๆยังทำได้เขาสะสมรูปโป้ไว้ในลิ้นชักหัวเตียงเป็นรูปอุจจาระลามกทั้งนั้นดูไม่ได้เลยค่ะแล้วหนูไปดูทำไมล่ะจ๊ะท่านถามยิ้มยิ้มก็มันเห็นนี่คะหลังแก้ตัวเขาวางให้หนูเห็นงั้นหรือไม่ใช่เขาอุตส่าห์ซ่อนไว้แล้วหนูไปค้นจนเจอนะสตรีนั้นยิ้มแย่ๆเพราะจริงดังที่ท่านว่าแบบนี้เป็นโรคจิตหรือเปล่าคะอายุมากแล้วยังสับปะดนต่อหน้าคนอื่นทำเป็นอ่านหนังสือธรรมะสะสมหนังสือธรรมะไว้เต็มตู้แต่ฉากหลังแอบอ่านหนังสือโป๊สะสมรูปโป๊แถมเอาไว้บนหัวเตียงอีกด้วยแบบนี้ต้องเป็นโรคจิตใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าหนูน่ะถึงแม้กระทั่งรูปโป๊เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกแต่หญิงสาวกลับทำหน้าบูดบึ้งหล่อนต้องการมาเอาคำตอบเรื่องนี้แต่ท่านพระครูกลับเห็นเป็นเรื่องตลกหญิงสาวแน่ใจว่าสามีต้องเป็นโรคกามวิปริตหรือไม่ก็จิตวิปลาสจะอะไรก็แล้วแต่หล่อนได้เก็บภาพหนังสือลามกเหล่านั้นเผาเป็นจุนไปแล้วไม่ต้องการเก็บไว้ให้เป็นอัปมงคลแก่บ้านเรือนเอาละฟังทางนี้วิธีแก้ปัญหาเรื่องสามีนอกใจหรือภรรยานอกใจนั้นไม่ยากอะไรเลยแต่เดี๋ยวอาตมาจะบอกวิธีให้แต่ต้องทำให้ได้นะถ้าทำไม่ได้ก็แก้ปัญหาไม่ได้ต้องมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยเคยมีคนผู้หญิงคนหนึ่งมาขอให้อาตมาช่วยแบบเดียวกันเนี้ยอาตมาก็แนะแนวทางให้เขาก็ไม่ยอมทำตามก็เลยไม่สำเร็จแล้วคนที่ทำตามจะสำเร็จทุกคนไหมคะสำเร็จแน่นอน 100% อาตมาวิจัยมาแล้วน่าเสียดายที่คุณหญิงเขาไม่เชื่ออาตมาอุตส่าห์ดั้นด้นมาหาพอบอกให้กลับไม่ทำตามสามีเขาเป็นรัฐมนตรีแต่ไปหลงรักคนใช้ถึงกับปลูกบ้านปลูกช่องให้อยู่คุณหญิงก็เอาแต่ด่าสามีเลยไปอยู่กับคนใช้ซะเลยเวลาคนเขาจะมาติดต่อราชการเขาก็ไปหาที่บ้านคนใช้คุณหญิงก็โกรธใหญ่นี่มานั่งด่าตรงนี้ท่านชี้ไปที่สตรีวัย50นั่งอยู่ด่าใครคะด่ารัฐมนตรีกับคนใช้แล้วคนถูกด่าเขาได้ยินไหมคะจะได้ยินอะไรโน่นเขาอยู่กรุงเทพคนโน้นคนที่ได้ยินก็คืออาตมาแหมเขาด่าจอดๆใครไม่รู้นึกว่าด่าอาตมาท่านพูดแล้วก็หัวเราะท่านหลวงพ่อก็บอกวิธีแก้ปัญหาเถอะค่ะหนูจะได้ทำไปปฏิบัติสตรีวัย30เร่งเร้าวิธีง่ายๆคืออย่าไปโกรธห้ามโกรธห้ามผูกพยาบาทแต่ให้แผ่เมตตาให้เขาทั้งสองคนขอให้เขาครองรักครองสุขอย่างราบรื่นอย่าไปด่าไปแช่งเป็นอันขาดโอ้ยหนูทำไม่ได้หรอกค่ะถ้าแช่งละพอทำได้คนอายุ30ท้วงขึ้นแช่งไม่ได้สิแค่นก็ไม่สำเร็จถ้าเราอยากให้เขากลับมาหาเราอยากให้เลิกกับทางโน้นเราต้องทำให้ได้มันอาจจะฝืนใจตอนแรกๆ แต่พอทำไปก็ชินเมื่อชินแล้วก็ไม่ต้องฝืนใจคนเขาทำสำเร็จมาเป็นสิบๆรายแล้วนี่อาตมาบันทึกไว้หมดแล้วคนที่ไม่สำเร็จมีไหมคะก็อย่างที่บอกถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สำเร็จอย่างเช่นคุณหญิงเป็นต้นถ้าทำได้รับรอง สำเร็จทุกรายค่ะถ้าอย่างนั้นนิมนต์หลวงพ่อพูดต่อเลยค่ะก่อนแผ่เมตตาก็ต้องไหว้พระสวดมนต์ให้ก่อนให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาอย่างละจบหลังจากนั้นจึงสวดพุทธคุณอย่างเดียวสวดเท่าอายุบวก1เช่นโยมอายุ30ก็สวด31รอบงั้นฉันก็ต้องสวดถึง51รอบนะสิจ๊ะสตรีวัย50พูดขึ้นก็ไม่ยากอะไรนี่โยมใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนานไหมคะถึงจะได้ผลคนอายุ30ถามอีกเท่าที่อาตมาบันทึกไว้อย่างเร็วก็1เดือนอย่างช้าก็3เดือนขึ้นอยู่กับว่าใครมีสมาธิมากน้อยกว่ากันอย่างคนหนึ่งเขามาเล่าให้อาตมาฟังเขาบอกแรกๆเขาแผ่เมตตาไม่ได้มันแผ่ไม่ออกพอนึกว่าเขาทำให้ตัวเจ็บช้ำแทนที่จะบอกให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถิดกลับไปแช่งเขาให้ประสบความพินาศฉิบหายแต่หลังๆเขาก็ทำได้รายนี้3เดือนจึงสำเร็จเมื่อท่านบอกวิธีการแก้ปัญหาจบลงปรากฏว่ามีผู้กราบแล้วคลานออกไป8รายเป็นสตรี6บุรุษ2หลวงพ่อครับแม่อีหนูหนีไปอีกแล้วครับเจ้าทุกรายที่3เข้าร้องเรียนเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาซูบซีดหมองคล้ำพระบัวเหียวซึ่งนั่งสังเกตการอยู่รู้สึกสงสารท่านพระครูที่ต้องรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้คนทุกชั้นวรรณะและปัญหาแต่ละคนก็มีต่างๆกันออกไปชนิดที่เรียกได้ว่าสารพันปัญหาหากเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ไม่ได้แสดงอาการท้อแท้เหนื่อยง่ายคงให้ความเมตตาช่วยเหลือและรับฟังปัญหาของพวกเขาอย่างตั้งอกตั้งใจทั้งบางปัญหาก็ดูไร้สาระในสายตาของพระบัวเหี่ยวแล้วเหรอโยมไปทำอะไรเขาล่ะท่านแกล้งถามเห็นหมอรายงานว่าผู้ชายนี้เมาเหล้าแล้วอารวาสแตะเมียจนตกบ้านก่อนลงไม้ลงมือไปนิดหน่อยเองครับตอบไม่ตรงนะครั้นโกหกก็ไม่กล้าเพราะรู้ว่าท่านตรวจสอบได้เห็นเขาว่าท่านตาทิพย์ขนาดเตะตกบ้านนั่นนิดหน่อยหรือถ้ามีคนเข้ามาเตะโยมตกบ้านมานิดหน่อยหรือเปล่าล่ะผมผิดไปแล้วครับหลวงพ่อเขาก้มหน้าสารภาพโยมพูดอย่างนี้กี่ครั้งแล้วก่อนทำทำไมถึงไม่คิดวันก่อนก็เอาซ่อมเที่ยงใส่หน้าเขาใช่ไหมล่ะแค่นั้นก้มหน้านิ่งไม่ยอมตอบท่านพระครูจึงถือโอกาสสั่งสอนอีกว่าถ้าวันนั้นเขาหลบไม่ทันรับรองตาบอดอยากมีเมียตาบอดใช่ไหมไม่อยากครับไม่อยากก็อย่าทำอีกแล้วเมื่อไหร่ก็จะกลับครับหลวงพ่อถามได้อยากรู้คำตอบหลวงพ่อท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านบอก3วันก็3วัน7วันก็7วันไม่เคยผิดพลาดสักครั้งเดียวเขาไม่กลับแล้วถ้าโยมไม่เลิกเล่าเขาไม่กลับแน่แต่ถ้าเลิกเล่าได้อีกเดือนนึงเขาจะกลับตั้งเดือนใช่เหรอครับใช่แต่หมายความว่ายอมต้องเลิกเหล้าได้นะก็เลือกเอาก็แล้วกันว่าเหล้ากับเมียจะเลือกใครบุรุษนั้นทำท่าลังเลใจหนึ่งอยากเลือกเหล้าอีกใจอยากเลือกเมียเพราะขี้เกียจเลี้ยงลูกแต่ผู้เดียวมีลูกตั้ง5คนยังเล็กๆทั้งนั้นคนหัวปีเพิ่งจะ8ขวบคนเล็กยังไม่เต็มขวบถ้าเมียไม่กลับเขาจะต้องตายเป็นแน่แท้ในที่สุดจึงบอกกับพระครูว่าหลวงพ่อครับผมจะเลิกเหล้าผมเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวดีแล้วต้องมีสัจจะนะเสียสัจจะเมื่อไหร่โยมต้องตายมีตัวอย่างมากมายโยมเคยได้ยินบ้างไหมล่ะเคยครับทิพย์จากเพื่อนบ้านผมก็ตายมาแล้วหลวงพ่อจำได้ไหมครับจำได้สิก็คนนี้แหละที่บอกว่าจะเลิกเหล้าเลิกไปได้ปีเดียวก็กลับมากินอีกจนวันนั้นก็ตายวันนั้น เรื่องสัจจะนี่สำคัญมากจำเอาไว้นะครับหลวงพ่อผมจะจำไปจนตายเลยผมกราบลาละครับคุณนายดวงสุดาคลานตุ้มพระตุ้มตุ้ยเข้ามามาหาท่านพระครูตามด้วยเท่าแก่สิงและคุณกินง้อผู้เป็นบิดาและมารดาคนทั้งสามก้มลงกราบท่านสามครั้งแล้วหันไปกราบพระปวยเฮียวซึ่งนั่งพระเพียบอยู่บนพื้นเบื้องขวาของพระอุปชาผมเห็นจะต้องกลับกุฏิละครับแล้วหลวงพ่อมีแขกพระนมออกตัวใจนั้นอยากฟังเขาคุยกันหากก็เกรงจะเสียมารยาทอยู่ก่อนได้นี่นาจะรีบไปไหนล่ะเจ้าของกุฏิพูดอย่างรู้ใจหันไปถามอคันตุกะว่าคงไม่ใช่เรื่องลับใช่ไหมพระบัวเหี่ยวคงร่วมฟังได้นะไม่ลับค่ะหลวงพ่อหนูอยากให้คนมาฟังเยอะๆด้วยซ้ำจะได้ช่วยกันเป็นพยานคุณนายดวงสุดาตอบนั้นหรือแล้วจะให้เกณฑ์คนมาหมดลับเลยไหมคุณนายจะเอาอย่างนั้นไหมท่านถามยิ้มๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะหลวงพ่อและเดี๋ยวหนูเขินก็เลยเล่าไม่ออกกันพอดีคนน้ำหนักเกินพิกัดตอบถ้าอย่างนั้นก็เล่าได้เลยรู้สึกพระบัวเหี่ยวอยากจะฟังจนเนื้อเต้นแล้วละมั้งท่านเย้าลูกศิษย์หลวงพ่อนั่นแหละเนื้อเต้นอย่ามาทำโทษผมหน่อยเลยนาคนเป็นศิษย์แอบเถียงในใจเสียเล่าดีกว่านะคนจะเล่าเปลี่ยนกระทันหันจึงโยนกลองไปที่บิดาลื้อเล่านั่นแหละดีแล้วก็ลื้อเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่หรือเท่าแก่เสียงให้เหตุผลตั้งแต่ปฏิบัติกรรมฐานเขาพูดไทยชัดขึ้นเพราะสติบอกว่าเมื่อเป็นคนไทยก็ต้องพูดไทยชัดจะได้ไม่อายคุณกิมง้อนั่นสิแม่ก็เห็นด้วยกับเตียลูกเล่านั่นแหละดีแล้วผู้เป็นมารดาเสริมแม่แล้วก็เข้าข้างเตี๋ยอยู่เรื่อยคนเป็นลูกตัดพ้อเรื่องที่จะเล่านี่ยาวไหมถ้าเป็นเรื่องยาวอาตมาขอแนะนำว่าน่าจะเริ่มได้แล้วจะได้ไม่ต้องรอไปฟังต่อในวันพรุ่งนี้อาตมาเป็นคนใจร้อนนะโยมพระบัวเหี่ยวพูดขึ้นท่านคิดอยู่นานว่าจะพูดดีหรือไม่แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจได้แหมหลวงพี่พูดอย่างนี้ดิฉันก็เห็นจะต้องเล่าแล้วล่ะค่ะคุณนายดวงสุดาพูดกับพระบัวเหี่ยวเรียกท่านว่าหลวงพี่อย่างไม่เต็มใจนะไม่เต็มใจด้วยเหตุผลที่ว่าท่านอายุอ่อนกว่าที่ถูกน่าจะเป็นหลวงน้อมหล่อนไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาจึงไม่เรียกพระที่มีอายุอ่อนกว่าว่าหลวงน้อมคงไม่ต้องออกแขกแบบได้เกณฑ์นะท่านพระครูยาวบ้างไม่ต้องค่ะเสียเล่าดีกว่านาหล่อนหันไปเกียงงอนบิดาอีกครั้งลื่นนั่นแหละอย่ามัวทำอิดๆออดๆน่ารำคาญเกรงใจหลวงพ่อท่านเวลาท่านเป็นเงินเป็นทองเท่าแก่เสียงดุลูกสาวการปฏิบัติกรรมฐานทำให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดเขาจึงรู้ว่าคนเป็นพ่อไม่ควรกลัวลูกจึงกล้าดุหล่อนแทนที่จะเป็นฝ่ายถูกหล่อนดุเช่นแต่ก่อนเมื่อถูกดุคนเป็นลูกชักกลัวจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องมันแปลกมากค่ะหลวงพ่อบอกใครๆก็คงไม่มีใครเชื่อว่าเตี่ยกับแม่ถูกโจรยิงด้วยปืน M16 แต่ไม่ยักก็เป็นอะไรหนูเห็นกับตาเลยค่ะคนเห็นเหตุการณ์เล่าชัดกรอดตอนที่ถูกยิงโยมกำลังทำอะไรอยู่หรือท่านถามบุคคลทั้งสองกำลังนั่งสมาธิครับผมกับคุณเกมง้อสัญญากันว่าจะเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่งสมาธิ1ชั่วโมงตอนโจรยิงมันยังไม่ครบชั่วโมงผมก็เลยยังไม่ลุกขึ้นแล้วก็ไม่ลืมตาด้วยเท่าแก่เสงเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อ3เดือนที่แล้วเพราะว่าในความรู้สึกของเขาดูเหมือนเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองThank you. ้ตัวหรือเปล่าว่าโจรมาท่านพระครูจักรู้ครับหลวงพ่อผมรู้ตลอดเวลาคุณเจมง้อก็รู้แล้วกลัวไหมกลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวค่ะตอนอยู่ในสมาธิไม่กลัวแต่ตอนนี้กลัวค่ะคุณเจมง้อตอบด้วยท่าทีที่ยังไม่หายหวาดเสียวแล้วคุณนายอยู่ที่ไหนล่ะตอนนั้นตอนที่โจรมาปล้นน่ะท่านพระครูถามคุณนายดวงสุดาหนูเหรอคะอารามตกใจก็มุดเข้าไปแอบใต้ฝั่งเลยค่ะไม่ทราบว่าเข้าไปได้ยังไงตัวหนูออกใหญ่ฝั่งก็เตี้ยนิดเดียวถ้าเวลาปกติเดี๋ยวว่าแต่จะเข้าไปทั้งตัวเลยแค่ขาข้างเดียวก็ยังเข้าไม่ได้คุณนายดวงสุดาเล่าพระบัวเหวพิจารณาขาของคุณนายซึ่งมีขนาดไล่เลี่ยกับต่อหม้อยุ้งแล้วก็เห็นด้วยกับที่หล่อนพูดหากก็อดถามขึ้นไม่ได้ว่าฝั่งที่โยมว่าน่ะสูงขนาดไหนเข้าอาสนะหลวงพ่อหรือเปล่าคนถูกถามมองไปที่อาสนะตรงหน้าและตอบคงจะพอๆกันถ้าสูงกว่าคงไม่เกิน2นิ้วไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าคนเจ้าเนื้ออย่างอีฉันจะเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ต่างนั้นได้หลวงพี่เชื่อหรือเปล่าหล่อนถามหลวงพี่ถ้าจะให้อาตมาเชื่อก็ต้องลองเข้าไปอีกทีคุณนายจะยอมลองดูไหมล่ะรัตน์ถือโอกาสต่อรองThank you.